William Putik je bil češki krasoslovec po rodu iz bližine Brna. Pred 130 leti si je prizadeval izdelati načrt za preprečitev vsakoletnih povodenj na Planinskem polju, ki mu rečejo tudi rešeto. O življenju Viljema Putika smo se pogovarjali z doktorjem Francem Šuštaršičem. Kot pravi, je bil Putik zelo zanimiva osebnost.
On je bil po poklicu gozdarski inženir, živel je pa v drugi polovici 19. stoletja, na začetku potem še 20. Tukaj v naših krajih se je on pojavil precej, recimo, slučajno. Leta 1800, če se ne motim, 84, je bila zelo velika ujma, verjetno so poplave više kot predlanski ali predpredlanskim in to je opustošilo manj da polovico Avstrijskega imperija. In takrat je vlada sklenila, da bodo čim več voda regulirali, da bodo zmanjšali poplave. In seveda najbolj so poplave opustošile vsaj v slovenskih krajih na kraških poljih. Tako da je Putik potem dobil nalogo, da nekako regulira vode na kraških poljih jugozahodne Slovenije, njegov kolega inženir Hrabrski pa jugovzhodne. In to je potem do neke mere tudi izvršeno.
Njegovo glavno delo v naših krajih se je zgodilo ravno po teh poplavah.
On je moral najprej ugotoviti, kaj se je sploh dogajalo, narediti neko osnovno geodetsko mrežo, ker takrat take državne mreže kot danes, ki vsem na razpolago ne zelo dosta še ni bilo. Potem pa kot inženir planirati neke posege, ki naj bi odpravili pa vsaj zmanjšali poplave. Torej, zaradi tedaj nedovoljnega poznavanja Krasa, so ti projekti ostali na pol poti, če tako rečemo. So nekoliko skrajšali poplave, niso pa odpravili tistih glavnih konic, kar smo videli pred nekaj leti, ko je cela Ozemska plavala dobesedno.
Putik je bil zelo zagrizen raziskovalec jam, kar se je poznalo tudi pri njegovih odkritjih.
Očitno je imel zelo močno jamarsko žilico in je raziskoval daleč preko tega, kar bi on pravzaprav za inženirske potrebe potreboval. In pri tem seveda odkril marsikaj. Raziskal je večji del ponorov Karlovce na Celičkem jezeru, čeprav so prej že domačini to že načeli. Potem raziskal je večji del zevških jam, raziskal je pač in izmeril tkalca jamo do prvega velikega sifona, ponovno je raziskal in izmeril planinsko jamo in ugotovil pravzaprav, katere reke po nje tečejo.
Med njegova velika odkritja štejemo Logarčka ob Planinskem polju, Kališnico, Gradišnico in najbolj znamenito Lipartovo jamo. Požiralnikov je na Planinskem polju več, vendar pa po velikosti dva izstopata. Poznamo ju kot Putikove štirne. Danes se z doktorjem Francem Šuštaršičem pogovarjamo o krasoslovcu Viljemu Putiku, ki je raziskoval planinsko polje in jame na njem in v okolici. Po njem se imenujeta tudi dva večja požiralnika. Njegova odkritja in raziskovanja jam pa imajo tudi pionirski dosežek. Franc Šuštaršič.
Ja, nedvomno in kar je treba poudariti, on je v naše kraje prinesel zelo, za tiste čase že zelo dognalo jamarsko tehniko. V jame se ne da kar tako kot si kdo predstavlja, ki se pa po Slovenski jami z vlakom vozil. Jame so bolj ali manj težke, včasih pa težko, tako težke, da so že na robu človekovih fizičnih zmogljivosti. To se potem pač rešuje na razne tehnične načine in primerno opremo. Putik je prinesel znanje o najnovejši opremi iz Moravskega Krasa, ga tukaj implementiral in lahko rečemo, da je s tem dal pravzaprav slovenskemu, predvsem pa ljubljanskemu jamarstvu, ki ga takrat še ni bilo, veliko težko osnovo. Dejstvo je, da se jamarstvo začelo v Trstu razvijati preko Ljubljani, vendar oni so za jame uporabljali kar ladijske lestve, ki danes se ne poznamo, ki so jih imele jadrnice za napir. Tega je bilo seveda so dosti. In to je potem se vleklo še 20. stoletje, medtem ko so naši jamari, ko jih je Putik animiral ali bolje, on je bil ustanovitelj društva raziskovanja jam Ljubljana, takoj se znano za najnovejšo tehniko in so potem kar hitro potegnili.
Njegova raziskovanja imajo tudi danes v luči sodobnega krasoslovja vrednost.
On je imel dovolj izobrazbe, pa tudi dovolj neke znanstvene zvedavosti, da ni samo se premikal po jamah, pa miril kakšen ropelje, da on razmišljal kako kaj, in tem je dosti pisal in on dejansko je prišel v zgodovino kot eden očetov sodobne speleologije ali pač znanosti o krasu. On je bil v tesnih stikih recimo z srbskim krasoslovcem Cvičem, ki je bila sploh za očeta krasoslovja, No, in ga je tudi tukaj vodil po terenu, kar se očitno vidi iz Cvičevih objav. Sodeluje tudi z Edvarjem Martelom, to je pa francoski pionir tega krasoslovja in v svojem času je Putnik bil pač del svetovne znanstvene špice. Tako da ga bomo tudi po tej plati spoštovati.
Putnikovo štirno je postavil sam, ker je želel zmanjšati poplave na planinskem polju.
No, in on je tudi v severnem kotu planinskega polja naredil več takih adaptacij. Torej manjših predorov, adaptirnih požiralnikov, najbolj znani sta pa seveda obih Putnikovi štirni. To sta do neki torej umetna vodnjaka, vendar postavljena tam, kjer je bil že prej močan ravni ponor, saj je voda močno požirala. Oba sta zadela v globini približno 10 metrov na manjše rove, ki se pa potem končajo se sifoni, tako da to, tega on ni mogel do konca raziskati. Očitno so potem pa še vmes razne prepreke, tako da s tem ni dosegel tistega svojega cilja. Vendar ta dva vodnjaka sta potem postala nekako vzorec za vse podobne gradnje na svetu in sta del naše slovenske tehnične dediščine danes.
S Francem Šuštaršičem sem se pogovarjal, Aljaž Červek.